umuntu onamano uchithela kibana uneyihlo njalo nobe sithazakho.